I want to remind you that this whole section is designed to expose the sham of scribes and Pharisees and their representation of true religion.
A chtěl bych znovu připomenout, že zde v těchto oddílech Ježíš hovoří a ukazuje tu hanbu těch farizeů, jak oni nakládají se starým zákonem.
Starting at verse 33, Jesus is dealing with several very, very knotty issues.
A Ježíš se tady věnuje takovým nelehkým tématům.
The first one that begins in verse 33 has to do with the Christian's relationship to the truth and telling the truth.
V tom 33. verši tam se věnuje Ježíš tomu, jak křesťané mají hovořit pravdu.
The scribes and Pharisees had confined this whole purpose of the law, that is, thou shalt not bear false witness in the Ten Commandments, to the question of committing perjury.
Farizové a zákonníci to přikázání o tom, že se má mluvit pravda, oni to shrnuli, pouze to omezili na to, aby se nepřísahalo křivě.
But what Jesus does is expand that whole law into a discussion of the giving and making of oaths.
Ale Ježíš to rozšiřuje a věnuje celou tu diskuzi tomu vůbec nepoužívat přísahy.
Now, guys, this becomes a bit complex because what I'm about to say seems to contradict the very thing that Jesus is saying.
A je to poměrně složité a jeví se to jako když si Ježíš protiřečí.
Verse 34 says, "Do not take an oath at all."
Verš 34 hovoří o tom, abychom vůbec nepřísahali.
And I want to suggest to you that Jesus didn't mean that.
Ale já bych vám chtěl říct, Ježíš, že si myslím, že to Ježíš doslovně nemyslel.
Because the Christian is called to take oaths on numerous occasions.
Protože křesťané jsou povoláni k tomu, aby přísahali častokrát.
And you see them taking oaths in vital places in the Bible.
A dokonce i v Biblii vidíme na mnoha místech, že oni berou, že oni přísahají.
Remember when Abraham was old and he was looking for a bride for his son Isaac?
A pamatujete si na ten případ, kdy Abraham byl již starý a on chtěl, aby jeho syn měl nevěstu?
Genesis 24.
Genesis 24.
And he calls what was the guy? Eliezer. He calls his favorite servant to his side, Eliezer.
A on si povolal svého oblíbeného uče toho správce Eliezera.
And he asks him to take an oath in finding a wife for his son Isaac.
A on ho žádá, aby on přísahal, že mu že nalezne ženu pro jeho syna.
That is not an unrighteous thing to do.
To není něco nesprávného, nespravedlivého přece.
How many of you are married again?
Kdo z vás jste
in your wedding ceremonies, did you take an oath?
A když jste absolvovali tu manželský obřad, tak
was
jste
that inappropriate to do, to vow, to be faithful to your husband or wife?
Tak jste tam slibovali, dávali jste přísahu, že budete věrní partnerovi.
What is a commitment to Jesus Christ other than an oath?
Co jiného je naše rozhodnutí následovat Krista než přísaha, než
where he leads me, I will follow. That's an oath.
Tam, kam mě povede, tam půjdu. To je slib, to je přísaha.
What I do think Jesus is doing is trying to underscore the necessity of Christians telling the truth.
A domnívám se, že to, co Ježíš tady chce potrhnout, je tam nezbytnost, aby křesťané hovořili pravdu.
He is trying to limit the amount of and the occasion of oaths being taken.
On chce omezit ty situace, kdy ta přísaha byla využívaná.
He is forbidding using or misusing the name of God in any way.
Chce zabránit tomu, aby jméno Boží bylo zneužívané.
And he is forbidding, I think, the using of oaths in common conversation.
A chce také zapovědět používání těch slibů, těch přísah v běžné konverzaci.
Verse 37, he simply says, let your yes be yes and your no, no.
V tom 37. verši prostě říká, vaše ano je ano a ne je ne.
When a Christian speaks, he shouldn't need to take an oath when he does.
A křesťan, když hovoří, tak on nepotřebuje, aby bral přísahu.
An oath should be unnecessary for Christians because their word should be enough.
Pro křesťany by přísaha neměla být nutná, protože jejich slovo je dostatečné.
A yes should mean yes and a no should mean no among us.
Ano by mělo znamenat ano a ne, ne mezi námi.
And part of what Jesus is doing here is that he is teaching the sanctity of the truth among Christians.
Co Ježíš tady učí, je ta posvátnost pravdy mezi věřícími.
I think what the point here is that he is limiting the use of, or he's restricting the use of oaths to very serious matters.
A domnívám se, že zde určuje pravidla jenom pro významné události, výjimečné, kdy je používaná přísaha.
Christians have to realize the seriousness of everything that we do and say because of the one we're related to.
A křesťané si musí uvědomit tu vážnost toho, co říkáme, díky tomu, že my jsme ve vztahu k Bohu.
We shouldn't have to swear that it's the truth.
My bychom neměli přísahat, pokud je to pravda.
If it comes out of our mouths, people should know it is the truth.
Protože lidé by měli vědět, pokud to vychází z našich úst, že to je pravda.
So let your yes be yes and your no be no.
Ať vaše ano je ano a vaše ne je ne.
Let me show you one thing in relationship to this found in Psalm 15.
A podíváme se na další věc, která se k tomu vztahuje, která je v žalmu 15.
Would you turn to Psalm 15 with me?
Takže podívejme se do žalmu 15 společně.
Verse 1 for us.
Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
Now, what is the psalmist asking in verse 1? What is he asking there?
Na co se tady ptá? Čeho se dotazuje žalmista?
What's he asking?
Na co se ptá?
Who's going to be on the holy hill?
Kdo bude na té svaté hoře?
Who's going to heaven?
Kdo půjde do nebe?
All right. And then, beginning in verse 2, he describes the people who are going to be in God's presence.
A od verše 2 on popisuje ty lidi, kteří budou v Boží blízkosti.
Notice the description of this person.
Všimněte si popisu té osoby.
He walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart.
Žije bezúhonně a hovoří pravdu, nebo máme zde napsané v ekonomickém překladu, ze srdce zastává pravdu.
He does not slander with his tongue.
Třetí verš, nemá pomlouvačný jazyk.
Last half of verse 4. Who swears to his own hurt and does not change.
Čtvrtý verš, nemění, co odpřísáhl, byť je to i k jeho škodě.
My point is, so much of the description of the person who is going to heaven has to do with how we use our tongues.
To, co já chci ukázat, je, že ten člověk, který bude v nebi, je velice spojené s tím, jak používá svůj jazyk.
And one characteristic of people who are on their way to heaven is that they swear to their own hurt.
A jedna z těch charakteristik těch lidí je, že oni přísahají i ke své vlastní škodě.
Their yes is yes and their no is no.
Jejich ano je ano, jejich ne je ne.
What does it mean to swear to your own hurt?
Co to znamená, že budete přísahat i ke své vlastní škodě?
I promise you, I will go shopping with you tomorrow.
Já ti slibuji, že já s tebou půjdu nakupovat zítra.
But then, 8 hours later, I get invited to a very exciting soccer game.
Ale potom se mi přihodí to, že za 8 hodin později, že mě někdo pozve na skvělý zápas ve
fotbale.
Já už nechci jít s tebou nakupovat, já chci na ten zápas.
But I am one who swears to my own hurt.
Ale já jsem ten, který přísahá i ke své vlastní škodě.
If I have said yes and circumstances change, I still say yes.
Já jsem ten, který řekl ano, a i když se okolnosti změnily, tak já dál říkám ano.
Christians are people who swear to their own hurt.
Křesťané mají být těmi lidmi.
Christians are people whose yeses are yeses and their noes are noes.
Kteří přísahají ke své vlastní škodě, kteří říkají ano, je to ano, říkají ne, je to ne.
If I tell you I'm going to be there, I'm going to be there, or at least I'm supposed to be there, unless physically I am unable.
Takže jestliže já řeknu, že tam budu, tak já tam budu, leda, že mi to bude fyzicky znemožněno.
Another thing that Jesus is doing in this context, in this little paragraph, is that he's trying to prohibit oaths that are taken based on creatures or other things.
A další věc, kterou tady chce Ježíš zapovědět, je používání přísah, které obsahují různá stvoření.
In Pharisaism, they had various kinds of oaths.
Farizové měli různé druhy přísah.
And if you swore by the altar, that was binding.
Jestli jsi přísahal při oltáři, tak to bylo závazné.
But if you swore by the gold on the altar, that really meant that you had to do it.
Ale jestli jsi přísahal zlatem na oltáři, tak to opravdu něco znamená.
Can you see how foolish that is?
Vidíš to bláznost?
And Jesus is trying to clean all that mess up by simply saying, let your yes be yes and your no no.
Ježíš tohle to chce vyčistit a prostě říká, ať vaše ano je ano, ne ne.
He's wiping away all of this Pharisaic foolishness and simply saying, Christians tell the truth.
Chce odstranit všechno tohle to farizejské bláznoství a aby křesťané hovořili pravdu.
I think that's what you have in this section. Verses 33-37.
A myslím si, že to je o tom se hovoří zde ve verších 33-37.
I can say that using the name of God in some kind of swearing is really a vile act.
Takže jsou případy, kdy je to velice špatné, je to znevážení, kdy se používá Boží jméno.
We speak as if we speak in the presence of God.
Máme hovořit tak, jako bychom hovořili v Boží blízkosti.
This is something that you have to that we have to realize. Everything that we say and do is made important because who we belong to.
A je potřeba, abychom si uvědomili, že všechno, co říkáme, děláme, je důležité, protože k někomu patříme.
You move to verses 38 in this next paragraph concerning retaliation.
A dostáváme se do dalšího odstavce ve verši 38, týká se odplaty.
Jesus is addressing the whole desire for revenge and violence.
A Ježíš se tady věnuje tématu odplaty, pomsty.
Our natural instinct is to hit back.
Náš přirozený instinct je vrátit tu ránu.
And there is this ungodly spiral of revenge.
A je tady ta bezbožná spirála pomsty.
You break my arm, I want to break both of your legs.
Ty mi zlomíš ruku, já ti chci zlomit obě nohy.
This eye for an eye and a tooth for a tooth is called the lex talionis.
A tenhle ten zákon lex talionis, oko za oko, zub za zub.
It was designed to limit the response of a wrongdoing.
Tak ten záměr toho zákona bylo omezit tu odpověď, tu reakci na to ublížení.
The point of that provision was it is only an eye.
To nařízení znamenalo, že je to jenom to oko za to oko.
God has set limits in terms of how we respond or how there is to be a response to some offense towards us.
Takže Bůh zde dává omezení, jak máme reagovat na to, když je nám ublíženo.
The object of the law, as I said, was to see to it that only an eye was taken.
Takže ten cíl, nebo obsahem toho zákona bylo, že bude jenom oko odňato.
And the administration of that was taken out of an individual's hands and was placed into the judges of the land in the Old Testament.
A ve starém zákoně to vykonávali soudcové.
The tendency is to take the law into our own hands and lex talionis prevented that.
A ta tendence lidská je vykonávat tu pomstu sám.
And the Pharisees ignored all that And their point was, you have a right to that eye.
A to, co učili farizeové, oni se tomuto vyhýbali a oni hovořili, ty máš právo to oko vyjmout.
If someone offended you, you had the right to balance those books.
Jestliže ti někdo ublížil, ty máš právo vyrovnat to skóre.
And Jesus' response in verse 39 is, I say to you, do not resist the one who is evil.
A v tom 39. verši Ježíš říká, neodporujte zlému.
So if you're struck on the right, you don't have a right to strike back on the right.
Jestliže tě někdo uhodí na pravou stranu, tak nevracej to.
You give him your other cheek.
Ale nastav mu druhou stranu.
Again, guys, that is the radical nature of the Christian ethic.
Přátelé, tohle je radikální učení křesťanské etiky.
Is Jesus teaching some kind of pacifism here?
A učí tady Ježíš nějaký pacifismus?
The thing that you have to understand is that what Jesus is teaching here is addressed not to nations, it is not addressed to the world, it is addressed to individuals.
A je potřeba si uvědomit, že to, co tady Ježíš popisuje, se netýká národů, ale jednotlivců.
At other places in the New Testament, we are told that retaliation can be taken.
Na dalších místech Nového zákona je nám řečeno, že odplata může být provedena.
Administered by the right agencies.
Tím, když bude vykonána tím správným nástrojem.
And that is not you or me.
Ale to nejsem já.
It is a God-ordained government that is in place.
Ale je to Bohem ustanovená vláda.
Even if that God-ordained government is wicked.
I když ta Bohem ustanovená vláda je zkažená.
Paul is the one who wrote about submitting to governments, and the government that he had in mind was the government of Rome.
A je to Pavel, který píše o tom, že máme být podřízení té autoritě té vládě, a on měl na mysli tu vládu v Římě.
As much as you may not like the social democrats, the government of Czech Republic is far better than that of Rome.
A i když nemáš rád třeba sociální demokraty, tak vláda v České republice je mnohem lepší než vláda v Římě.
And the administration of retaliation is in their hands, not yours.
A to vykonávání odplaty je v jejich rukách, ne ve tvých.
I will say too that the Christian church has debated for centuries the legitimacy of righteous war.
A musím říct, že křesťané po staletí jednali o té spravedlivé válce.
Can we as the clergy encourage our people to fight in a war?
A my jako klérus, ti náboženští křesťanští vůdce, můžeme podpořit tu spravedlivou válku?
Historically, the church has said yes if it is what is known as a righteous war.
Ano, historie církev se tak shodovala, pokud to je ta spravedlivá válka.
We Americans would say that World War II, after having been attacked by Japan, was a righteous war.
My v Americe bychom řekli, že druhá světová válka poté, když jsme byli napadeni Japonci, byla spravedlivou válkou z naší strany.
We are not willing to say the same thing about the war in Iraq.
Ale to neznamená, že to stále bychom říkali o válce v Iráku.
But I am simply telling you that Christians can indeed be soldiers in an army. He is not trying to promote some kind of pacifism.
Takže to může znamenat, že křesťané budou vojáky a že Ježíš zde neučí nějaký pacifismus.
He is giving you other examples about how not resist evil. He talks about a tunic and a cloak and forcing people to go 1 mile and etc.
A tady uvádí další příklady toho, jak nemáme odporovat zlému, a když si od nás někdo veme plášť, tak mu ho máme dát a tak dále.
The point is that the Christian is not to take matters into his own hands so that he can balance the books by revenge.
A ta myšlenka je v tom, že křesťan to nevezme do svých vlastních rukou, aby vyrovnal účty.
Our prayer is that God is the one who will restrain evil, not us.
A naše modlitba je, že to bude Bůh, kdo omezí to zlo, ne my.
I will say I think there's somewhat a confusion about this passage, because it's almost as if we are never to oppose any wrongdoing.
A myslím, že tady může být i určité takové i takový zmatek v pochopení, protože bychom si mohli podle té pasáže říci, že máme všechno snášet.
Even Jesus standing in front of, I think it was Herod, when he was on trial, rebuked the man for slapping him.
A byl to i Ježíš, myslím, že když stál před Herodem a on ho napomenul, ho pokáral, když byl když ho uhodili.
You recall Jesus was slapped and he said, if I've done something wrong, slap me, but if I haven't, don't you lay your hands on me again.
A Ježíš říká, když ho uhodili, jestli jsem udělal něco špatného, nebo co jsem udělal špatného, že jste mě uhodili, už to nedělejte znova.
The issue at stake here, I think, brothers, is that we are not to be a law unto ourselves.
A bratři, to, o čem zde je řeč, je, že my nemáme hájit sami sebe.
It really has to do, guys, with your own attitude towards yourself, your own estimate of yourself.
A ono to souvisí s tím, jak my posuzujeme, hodnotíme sami sebe.
Is it an enormous offense that someone has taken advantage of me?
A je to prostě tak hrozná věc, že mě někdo využil?
That's going to be answered really based on how you view yourself.
A na tohle my získáme odpověď podle toho, jak vnímáme sami sebe.
And I think it also has something to say about a Christian's view of his own possessions.
A také to bude souviset s tím, jak křesťané vnímají hodnotí svůj majetek.
If anyone takes your tunic, let him have your cloak also.
Jestliže někdo si veme tvoji košili, nech mu i svůj plášť.
And this verse 42 having to do with someone asking for help, we are charged with not refusing.
Ve 42. verši čteme o tom, že když nás někdo žádá o pomoc, máme mu ji dát.
In a church our size in Memphis, we have people showing up at our doorstep almost daily asking for handouts.
A v naší církvi v Memphisu té velikosti, kterou máme, tak lidé stojí téměř denně před dveřmi a žádají, žebrají.
We always give something.
My vždycky něco dáme.
It's maybe not much, but we always give something. Money, food cards, gas cards, something.
Peníze, potravinové lístky na benzín.
Really because of that text.
Kvůli tomuto textu.
But the situation has become so bad in Memphis that churches are cooperating in terms of sharing information about who's coming and asking for money.
A ta situace došla do toho bodu, že církve spolu sdílejí informace o těch lidech, kteří takhle žádají o peníze.
Because there are professionals out there who live on getting money from churches, knowing that we have this conscience.
A jsou to takzvaní profesionálové a oni už si takhle vydělávají a ví, že prostě my máme, posloucháme to svědomí podle tohoto textu.
It's amazing if we give someone something on a Tuesday, how many more people will have to deal with on Wednesday, Thursday, and Friday because the word gets out.
My když někomu něco dáme v úterý, tak ve středu, ve čtvrtek je tam těch lidí mnohem víc, protože si to roznesou mezi sebou.
But my brothers and sisters, if I'm going to err on the side of them taking advantage of me. I'm going to give them something.
I kdybych měl chybovat, tak já mu něco dám.
Until I know I've got some kind of charlatan on my hands, in response to this text, we're going to give something.
Pokud v podstatě mám něco ve svých rukách, mám mu co dát, tak mu dám. Podle tohoto textu.
I think the main truth in this paragraph 38 through 42 is the necessity of dying to self.
Ten význam tohoto oddílu 38 až 42 veršů je, že máme zemřít sami sobě.
And what you have here is basically four illustrations of what he means. Or four examples of how we can die to self.
Takže jsou to ty ilustrace toho, jak máme umírat sami sobě.
You know, going the second mile, having people slap us, barring when asked.
Jít s lidmi míly navíc, nastavit druhou tvář, když nás někdo udeří, a tak dále.
You just must know, my brother and sister, that if a man is in need, it is our business as the Christian church to help.
A je potřeba, abychom věděli, že pokud je člověk v nouzi, tak máme pomoci.
Now, this last paragraph.
Tak se dostáváme.
Loving your enemies.
Tak se dostáváme k poslednímu oddílu láska k nepřátelům.
There is a very important doctrine contained in this paragraph that I want you to see first before we run out of time.
A je tady velice významná doktrína učení v tomto oddíle, já ji teď řeknu, než nám vyprší čas.
First of all, notice how it opens in verse 43. You shall love your neighbor and hate your enemy.
A všimněme si, jak ten odstavec je zahájen. Milovat bude svého bližního a nenávidět svého nepřítele. To je to, co říkali farizové.
There is no Old Testament statement anything like that.
Ale není žádné takové starozákonní nařízení.
That loving your neighbor is, but hating your enemies is nowhere found in Old Testament religion.
Milovat svého bližního, ano, to je, ale nenávidět svého nepřítele, tak to není.
But that was what Pharisees encouraged.
Ale to bylo to, co farizeové podporovali.
So again, Jesus is correcting what was a mistaken instruction on the part of Pharisees.
Takže Ježíš tady opravuje to, co farizejové překroutili.
And you notice how he replaces it with this sweeping demand of loving your enemies and praying for those who persecute you.
A vidíme, jak to Ježíš nahrazuje tím obrovským nárokem, tou změnou: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
You know, brothers, it's just as hard to teach this as it is to listen to it.
Bratři a sestry, to je stejně tak těžký to vyučovat, jak to musí být pro vás těžký to slyšet.
I fail to pray for people who persecute me.
Já selhávám v tom, abych se modlil za ty, kteří mě pronásledují.
I need a savior.
Já potřebuji zachránce.
I'm not saying because I've got one that I don't have to. I'm just saying that the ethic demanded by Jesus Christ is radically sweeping.
Co já chci říct, že ty etické nároky Ježíše Krista jsou úplně radikální.
When you became a Christian, you stepped into a radical kingdom headed up by a radical king.
Jestliže jsme uvěřili v Ježíše Krista, tak jsme vstoupili do radikálního království, kterému šefuje radikální král.
So much so that he asks you to pray for people who persecute you.
Stejně tak se máme modlit za ty, kteří nás pronásledují.
And as I said about 8 hours ago, this is one of the reasons that Freud said that Jesus Christ was mentally imbalanced.
A to je, proč jsem před těmi 8 hodinami řekl, že Sigmund Freud tvrdil o Ježíši Kristu, že byl psychicky nevyrovnaný na základě tohoto textu.
If we are wrong about the glories of heaven, I think Freud's probably right.
A kdybychom nerozuměli, neznali tu nebeskou slávu, tak by Freud měl asi pravdu.
But I don't think we're wrong about the glories of heaven.
Ale já si nemyslím, že bychom špatně rozuměli té nebeské slávy.
Now, I wanted to spend a moment on verse 45.
A chtěl bych, abychom se chvíli věnovali tomu verši 45.
Really the kind of the last half of it. For he makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and the unjust.
Je to ta druhá polovina toho verše, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
The question is, does God love everyone?
Otázka zní, miluje Bůh každého?
Well, there's a sense that God loves everyone, and it's outlined for you in verse 43 of Matthew 5.
A je zde určitý smysl, kdy Bůh miluje každého, a to vidíme tady v tom verši 45.
God sends rain on Christian crops as well as non-Christian crops.
Bůh posílá déšť na obilí křesťanů i nekřesťanů.
And in that sense, God could be said to love everyone in a general benevolence.
A tady můžeme tomu rozumět, že Bůh v té obecné shovívavosti miluje každého.
But does God love Esau the way that God loves Jacob?
Ale miloval Bůh stejně Ezaua, jako miloval Jákoba?
No.
Asi ne.
Folks, is God the father of all mankind?
Je Bůh otec všech lidí?
No, he's not.
Ne.
He's the father of the elect. He's the father of the church. He's the father of those for whom Jesus died. He is the God and Father. Is he the creator of all mankind?
On je otcem vyvolených, on je otcem církve, on je otcem těch, za které zemřel. Je Bůh stvořitelem všech?
Sure, he created everyone. But he has entered into a father-son relationship with those that he chose to save.
Ano, on je stvořitelem všech, ale on vstoupil do toho vztahu otec syn s těmi, které on zachránil.
There is a general benevolence that spreads to all of mankind, mentioned right here.
A je zde taková ta obecná boží svrchovanost, která je zmíněna právě zde.
But he has entered into a love-life relationship with you as his people, unlike the relationship that he has with those who are not his people.
Ale on vstoupil do vztahu, kdy tě miluje, a ten vztah je jiný než vztah s nekřesťany.
Is this your son? Okay.
Tady máme syna Desi a Jimmy má tři dcery.
I love my three children.
Já miluju mé tři dcery.
I love her children.
Já mám rád i děti Desi.
But I don't love her children like I love my children.
Ale přesto nemiluju stejně její děti jako moje děti.
And she doesn't love my children like she loves her children.
A ona zase Desi nemiluje stejně moje děti jako miluje svoje děti.
God loves in a generally benevolent way all mankind.
A Bůh miluje tou schůjovostí všechny.
But he has entered into a love-life relationship for eternity with those he chose to save.
Ale on vstoupil do toho vztahu lásky a života s těmi, které on vyvolil na věky.
This is called general benevolence.
Tohlensto, to je ta všeobecná schůjovost.
And he shows that to all mankind.
On to ukazuje všem lidem.
But it takes more than general benevolence to save any of us.
Ale je potřeba, aby bylo více než tato obecná schůjavost, aby někdo byl spasen.
It takes a special intervening love.
Musí tady být konkrétní láska.
I wanted to spend a moment on that because it's something that is useful in explaining a lot of situations.
A tady chci na tom strávit trochu čas, protože je to užitečné pro nás a hodně to vysvětluje.
Let me just close with verse 48.
A zakončíme tím veršem 48.
I said about 8 hours ago that nothing teaches the need for regeneration like the Sermon on the Mount.
Já jsem před těmi 8 hodinami řekl, že nic neučí tak silně tu potřebu znovuzrození jako kázání nahoře.
Look at verse 48.
Podívejme se na verš 48.
Be ye therefore perfect.
Buďte tedy dokonalí.
The standard for all of us is perfection.
A ten standard pro nás všechny je dokonalost.
I can tell you how you can get to heaven without Jesus.
Já vám můžu říct, jak se můžete dostat do nebe bez Ježíše.
All you have to do.
Všechno, co jenom potřebujete dělat.
Is be perfect.
Být dokonalý.
But you're not.
Ale nejste.
And thus we conclude. There has got to be someone who will deliver me from my own love of self.
Tak potom dospějeme k závěru, že tady musí být někdo, kdo mě vysvobodí z té sebelásky. A samozřejmě tou osobou je Pán Ježíš Kristus osobně. Zde končíme.